SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн иргэншил хүсгийн тулд та хинтэн найзлах хэрэгтэй байна. Та Австралийн иргэн болох хүсэлтэд гаргахаар бэлдэж байгаа юу? Шаардлагын нэг нь өөр хин нэгэн таныг хинбэ гэдгийг тодорхойлох юм. Тэд иргэний мэдүүлгийн маягт бөглөж таны зургийг баталгаажуулах ёстой. Энэ нь энгийн цонсогдож болгогч энэ хүн баталгаажуулах эрхгүй бол иргэншил авах төлөвлөгөөтэй нь хүндэрч болзошгүй юм. Тэгэхээр тэд хин байх вэ? Ямар хүн ийм эрхтэй байх талаар энэ удаагийн нэвтрүүлгээ бэлтгэлээ. 1-дүгээрт, тэр хүн өөрөө Австралийн иргэн байх ёстой. Тэд мөн таны цусан төрлийн хин нэг юм биш, тантай гэрэлсэн эсвэл хосын ямар нэгэн харилцаатай хүн байж болохгүй. Мөн ажлын цагаар утсаар холбогдоход амар энгийн байх ёстой. Энэ бүхэн дээр нэмээд тэд таныг дор хаяж нэгээс дээш жилийн хугацаанд мэддэг байх ёстой. Бас тодорхой 39 мэрэгжлийн аль нэгээр нь ажилдаг байх шаардлага тавигддаг. За эдгээрээс дурдвал Австралийн консул эсвэл дипломат ажилтан, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч, банкны ажилтан, эмч, эмийн санж, цагдаа, багш, Австралийн постын байнгын ажилтан зэрэг 39 мэрэгжлийг энд жагсаасан байдаг. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс бүх мэрэгжлийн жагсаалтыг уншаарай. За мэрэгжлээс хамаарат тэд энэ салбартаа 5 болон түүнээс дээш жил ажилласан байх шаардлагыг бас тавьдаг. Хэрвээ та 6-аас доош насны хүүхдэд иргэншил авах хүсэлтээ гаргаж байгаа бол таныг тодорхойлох хүн хүүхдийг таньж бас мэддэг байх ёстой. Хэрвээ та өргөдөл гаргахдаа Австральд амьдардаггүй бол яах вэ? Хэрвээ та Австралиас гадуур амьдарч байхдаа иргэншил авах хүсэлт гаргаж байгаа бол Австралийн иргэн танихгүй байсан ч та санаа зовох хэрэггүй. Үүний оронд таны амьдарч байгаа улсын иргэн баталгаажуулалтыг хийж болно. Тэд таныг 1 жил гаруй мэддэг байхад энэ эрх нь үүсэх юм. За ийм хүмүүс бас л таны ураг төрлийн хамаатан биш, тантай эхнэр нөхрийн эсвэл ямар нэгэн хамтрагчийн холбоогүй. За дээр нь дээр дурдсан 39 мэрэгжлийн аль нэгээр нь ажилдаг байх ёстой. За Австралийн иргэншил авах хүсэлт гаргахад ямар үнэтэй байдаг вэ? Таны нөхцөл байдлаас хамаарат Австралийн иргэншлийн өргөдөл гаргахад $560 хүртэл үнэтэй байж болно. Төлбөрийн бүрэн жагсаалтыг харах линкийг бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан байгаа. За мөн 18-аас 59 насныхан иргэншлийн шалгалт өгөх шаардлагатай болно. Азартаа шалгалтанд орохдоо ямар нэгэн нэмэлт төлбөр төлөхгүй. Учир нь хүсэлт гаргах төлбөрт энэ шалгалтын зардлыг багтаасан байдаг юм. Хэрвээ та иргэншлийн шалгалтанд суух шаардлагагүй бол Австралийн гадаад харилцааны яамнаас ялцлагад орох шаардлагатай байж болох юм. Хэрэв ийм тохиолдолд тэд тантай холбогдох болно. Тэгвэл Австралийн иргэншлийн шалгалт хэр хэцүү байдаг вэ? За энэ шалгалтыг өгөх гэж байгаа хүмүүст үндсэн 3 багц шаардлага тавигддаг. Үүнд олон хариултын сонголттой 20 асуултанд та хариулах болно. Австралийн үнэт зүйлсийн талаарх бүх 5 асуултыг бүрэн зөв хариулсан байх ёстой. За нийт авсан оноо нь дор хаяж 75%-аас дээш байх ёстой гэсэн шаардлага тавигддаг. За гэхдээ анхаарал татаж байгаа нэг зүйл бол шалгалтын тэнцэгчдийн тоо буурсан байна. 2019 онд гэхэд шалгалт өгсөн хүмүүсийн 87% тэнцдэг байсан бол 21 он гэхэд дөнгөж 68% л шалгалтанд тэнцсэн байна. Та шалгалтанд бэлтгэж туслах их сурвалжууд олон байдаг. Бид иргэншлийн шалгалтанд бэлтгэж тань хэрэг болох нэг чухал материалын линкийг мөн нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруллаа. Тэнд мөн цоврол подкаст удаж байгаа. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгийг заавал шалгаарай. За энэ шалгалтыг одоогор зөвхөн англи хэлээр авах боломжтой байгаа. За сайхан болсон олон соёлын хүрээний тоймыг гаргахад за энэ шалгалтыг англи хэлнээс бусад өөр хэлээр илүү хүртээмжтэй форматаар хийх талаар зөвлөмжийг засгийн газарт өгснийг бас энд дурдъя. За ингээд та шалгалтаа өгсөний дараа таны өргөдлийг боловсруулахад хэр хугацаа шаарддаг талаар одоо ярилцъя. Энэ нь таны нөхцөл байдлаас хамаарат өөр өөр байдаг. Австралийн иргэншил олгох бүх өргөдлийн тэн хагасыг 6 сарын дотор боловсруулсан байдаг бол 90% нь 10 сарын дотор шийдвэрлэгддэг байна. За эцэг эхтэйгээ эмээ өвөтэйгөө за магадгүй удмаараа харьяалал авахар өргөдөл гаргагчдын 50% нь 79 хоногийн дотор 90% нь 5 сарын дотор шийдвэрээ хүлээж авдаг байна.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.